Ja. I mellemjulen, det er sådan et dejligt udtryk, jeg har lært af bornholmerne. Det betyder mellemjul og nytår. I mellemjulen, der deltog jeg i en kaffeslabberas, hvor jeg hørte en mand fortælle nogle stumper af sin åndelige selvbiografi, som faktisk gjorde ganske stort indtryk på mig. Han var opvokset i et intermissionshjem, som havde den lidt, tror jeg, specielle struktur, at de havde tæt kontakt med det frikirkelige Danmark. Som 17-18-årig var han blevet omvendt og blevet en meget sådan bevidst kristen. Det, der gjorde indtryk på mig, det var, at historien faktisk handlede om bjergprædikken, som jeg jo arbejder meget med for tiden. Og han fortæller så, at han havde været på en weekendlejr og hørt undervisning over bjergprædikken. Og undervejs så sagde han til sig selv, det her, det kan du ikke. Det her, det magter du ikke. Der er ikke andet for, du må opgive at være kristen. Og han rejste hjem, og han var fast besluttet på, det er slut med det der med at være kristen. Det her, det kan jeg ikke leve op til. Det magter ikke. Der gik nogle måneder, og så havde familien besøg af en, ja, det hedder vel officer i Frelsens Hær, en mand, der hed Christian Ramil. Og han taler til den her Henning, som han hedder, som om intet var hændt. Og anede jo ikke, hvad historien var for noget. Og på et tidspunkt så blev det for meget, og så siger Henning, vil du, jeg er nødt til at fortælle, hvordan det hænger sammen. Jeg har opgivet at være kristen. Og så siger Ramil til ham, det har jeg længtes efter, du skulle sige. For nu kan du begynde bare at stole på Jesus. Det er jo interessant at høre fra det frikirkelige Danmark noget, der næsten kunne være sagt til Carl Olof Rosenius. Rosenius har sagt, holder ikke din kristendom, så holder din Kristus. Vi hende har fat i den første saleprisning igen. Det, som er bundrytmen i hele musikstykket. Eller som er fortegnet for det hele. Det eneste, der gør, at vi kan se disse store udfordringer i øjnene, uden at blive angst, eller uden at flygte fra dem, eller nedskrive dem. Holder ikke din kristendom, så holder din Kristus. Vi skal læse de 18 første vers af kapitel 6 i Matteus evangeliet. Og jeg skal godt sige med det samme, at Jesus nævner tre eksempler. Almis eller givertjeneste, bøn og faste. Og jeg har besluttet mig til, at jeg koncentrerer mig om de to første. Velvidende, at I er velkommen til at kalde det for en overspringshandling, fordi vi trænger måske til at få talt om det med faste. Men jeg ved også af erfaringer, at hvis man vil for meget, så når man for lidt. Og derfor så koncentrerer jeg mig kun om de to første. Og så kan I jo få lejlighed til at synes, at det er lidt lousy af mig. Sådan bliver det. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres far, som er i himlen. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader, for at prise sig mennesker. Sande siger jeg, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør. For din almisse skal gives i dit skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sande siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bede til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder om det. Beder ham om det. Derfor skal I bede således, vor far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres himmelske far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Først endnu en gang lige have fat i dispositionen i bjergprædiken. Denne dramatiske vende bunden i vejret på almindelige begreber om religiøsitet. Det Jesus udfordrer sine disciple til, det er et synligt gerningsliv i verden sammen med næsten. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Det var temaet i går. Et synligt liv i gode gerninger i verden sammen med næsten. Og så er religiøse mennesker overalt på jorden kendt for deres religiøsitet. Og så siger Jesus, blandt mine disciple skal det ikke være sådan. Hvad skal jeg gøre, siger du? Hvis jeg ikke kan huske andet, så kan jeg huske det her, hva'? Den er her. Her. Okay. Ja. Hvad kom vi fra? De allerfleste religiøse mennesker på den her jord, er kendt for deres religiøsitet. Jesus siger, den har jeg med Gud. Pas på, ikke vise jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. Og det kommer rytmisk hele det her afsnit igennem. Gør ikke som hyklerne. Nøgleordet i den her tekst, det er ordet hykleri, eller hyklerne. Det kommer i vers 2, det kommer i vers 5, og det kommer i vers 16. Og da vi, de fleste af os, ikke har særlig meget hykleri omkring faste, så er det en af mine undskyldninger for lige at springe det der over. Hykler, det betyder rent sprogligt skuespiller. Og det var faktisk det tekniske ord i Romerriget for skuespillere. Man kan sige, at en skuespiller, det er en hykler efter aftale. Altså alle ved godt, hvad der foregår. Altså, alle ved godt, at Sissel Babett Knudsen er ikke statsminister i Danmark. Men hun spiller rollen, ikke sandt, i Borgen. Det er ikke et farligt hykleri i og for sig. Fordi alle er godt klar over, hvad der foregår, så kan der være andre ting, der er problematiske i det. Det skuespil, Jesus går til angreb på, det er ikke det skuespil, der foregår efter aftalen. Det er det skuespil, der foregår uden aftale. Skjult. Hvor vi foregiver at være noget, vi ikke er. Eller hvor det, vi er, det er vi ikke af den grund, vi skulle være det. Nemlig for Gud. Men for at sætte os selv i scene, for at få et image. For at få det, man på nydansk kalder et brand. Noget, vi kan blive kendt for. Og vi kan hykle for andre mennesker. Gør os til noget andet, eller gør det, vi er. Med blikket rettet på, om andre ser os. Det uaftalte skuespil. Et af al religiøsitets allerstørste fristelser. Og det har sammenhæng med en anden af religiøsitetens store fristelser. Nemlig fristelsen til dømmesyge og dobbeltmoral. For en ting er det hykleri, der foregår fuldstændig bevidst for at lade som om noget over for mennesker. Det andet hykleri, som er faktisk et nummer farligere, det er der, hvor jeg hykler over for mig selv. Jeg tror faktisk selv, jeg er det, jeg giver mig ud for at være. Det er en mærkelig psykologisk mekanisme, som vi, der har en offentlig stilling, faktisk nogle gange kan lægge mærke til, sker med os. At det billede, folk har af os, det kryber ind på indersiden af os. Så vi tror faktisk, at det er sandt, det folk tror om os. Jeg har et barndomsminde fra et bibelkursus på LMH. Som en del af jer ved, var min far forstander her. Og der var selvfølgelig den virak, som der er omkring en mand af den stilling. Ja, det er sen aften, jeg var ikke rigtig faldet i søvn. Så hører mine forældre snakke sammen inde i soveværelset. Og min far står der i underbukser, det havde sikkert ikke set sig så charmerende ud. Og så siger min mor, nu skulle de bare se dig. Det er, når det kryber ind. Det var en rigtig sund, god måde at pille lige lidt ud af ham, ikke? Når det kommer ind i os. Dette indre hykleri er måske det største problem. Hvis vi kunne nå så langt at komme til kapitel 7, så skulle vi læse om dømmesygen. Døm ikke, for det ikke selv skal dømmes. Der, hvor jeg tror, at andres synd er et større problem end min synd, det er på vej til, at hykleriet kommer ind på indersiden af mig. Der, hvor jeg tror, at andres læremæssige problemer er større problem end mine, der er det ved at krybe ind på indersiden af mig. Der, hvor jeg er ved at tro, at jeg ikke bare kan hykle over for mennesker eller over for mig selv, men også over for Gud, der er det ved at blive rigtig livsfarligt for mig. Jeg vil gerne sige en lille smule om hykleriets psykologi, og jeg mener egentlig, det er almindeligt menneskeligt, det her. For hykleri er ikke noget specielt for hverken Folkekirken eller Luthers Mission eller andre gode foretagender. Det findes i alle miljøer. Og det er interessant at lægge mærke til, at man hykler altid opad. Forstået på den måde, at man hykler hen imod de ting, som man opfatter som ideal i det her miljø. Og det kan være forskelligt fra sted til sted. Og også fra det ene kristelige miljø til det andet. Nogle steder er det god stil at være meget, meget glad. Det er måske ikke så slemt i LM. Nogle steder er det god stil at være meget, meget glad. Andre steder er det god stil at være meget, meget alvorlig. Og så dem, der ikke lige passer i stilen. Ja. Nogle steder er det god stil at være meget stærk og afgjort og markeret. I åndelige læremæssige spørgsmål. Andre steder er det god stil og synes, at det er svært, det er hårdt, jeg er anfægtet, jeg er i tvivl, jeg har svært ved at få det sagt. Nogle steder er det god stil at være anfægtet og sige, kan Gud virkelig tilgive sådan en som mig? Men det er ikke god stil at sige, at jeg tvivler på, at Bibelen virkelig er Guds ord, på at Jesus virkelig er opstået. Eller hvad det nu er for noget. Vi ledere og prædikanter, vi bærer et særligt ansvar for noget af det her. Den måde, vi taler på og viser tingene frem på. Og det kan være forskelligt fra sted til sted, og fra bevægelse til bevægelse, og fra menneske til menneske. Men det har nogle store farer i sig. Og lige nu bliver jeg lidt ved de almenmenneskelige farer. Fordi i et hvert miljø kan der opstå tabuer, ting man ikke tør sige, ting man ikke tør spørge om. Eller der kan opstå det, der på nydansk hedder buzzwords. Ting man absolut skal sige, ting man helst skal sige. Og så kan der være spørgsmål, der aldrig bliver stillet, og anfægtelser, der aldrig kommer frem, og tvivl, der aldrig bliver belyst. Fordi her på stedet, der mener vi jo sådan. Og vores ledere er vældig stærke, især når de udtaler sig i visen om ditten eller datten. Der er vi på vej til, via hykleriet, at skabe åndelige og menneskelige sygdomme i vores miljø. I går afsluttede jeg talen med en tænkeøjeblik, hvor vi kunne tænke lidt og bede lidt over det, vi havde talt om. Jeg vil gøre noget andet i dag. Jeg vil simpelthen afbryde. Nu bliver der et minut stilhed. Jeg vil udfordre os alle sammen til at tale med Gud og os selv om de tre spørgsmål, der står deroppe lige nu. Hvilket hykleri er særlig nærliggende for mig som personlighedstype? for min organisation, eller for min lokale kristne fællesskab, min lokale menighed. Det kan godt være, det vigtigste i den her bibeltime bliver sagt i det næste halvandet minut af Helligånden i vores hjerter. Værsgo. Vi kan lige så godt gå videre, sådan han har sagt, og se et stykke realisme i øjnene. Og vi er stadig i de relativt almindelige menneskelige betragtninger, selvom om et øjeblik skal vi opdage, at den betragtning spiller også en stor rolle i det, Jesus siger. Vi ved alle sammen godt inderst inde, at vi aldrig helt ærlige. Vi siger aldrig det hele. Der er altid et vist mål af skuespil over alt det, vi foretager os. Vi viser en side frem af os selv. Selve det forhold, at der går millioner af impulser igennem vores hjerne, eller 100.000 vis i hvert fald, i løbet af et minut, og at kun en lille brøkdel af det kan blive sagt, betyder, at vi viser noget frem. Vi fortæller altid et uddrag af sandheden, når det er bedst, at det i hvert fald uddrager sandheden. Nogle gange kan det blive et uddrag af løgnen. Jeg fortæller altid kun et uddrag. Og jeg tror, at de allerfleste af os er sådan med jævne mellemrum glade for, at der ikke er en eller anden app, der gør, at mine tanker kan blive spillet på storskærmen heroppe. Og mine impulser, og mine drifter, og mine aggressioner, bare mens jeg står her. Det er vi temmelig glade for. Lad os starte med at indrømme det. Vi fortæller altid kun et uddrag af det, der er inde i os selv. Der er altid en større virkelighed bag. Men det er der, Jesus faktisk har fat. Når det nu er sådan, så lad ham, der ser alt, og ham, der ser til bunds, og ham, der ser ned i dit ubevidste, lad ham være første tilskuer til dit skuespil. Det er interessant i den her tekst, at hver gang Jesus siger hykler, så siger han også, henviser han også til den Gud, der ser. For bevidstheden om den Gud, der ser, det er det våben imod hykleriet, som Jesus stiller op. Budskabet om Gud som den Gud, der ser, går som en rød tråd igennem Bibelen. Og der er både en lov og en evangeliumdimension af det. Herren så jordens ondskab på Noas dage. Det var dom. Herren så Nineves synd og sendte Jonas. Det var dom. Men Hagar, kvinden, der var blevet gravid med Abraham og bliver drevet ud i ørkenen, hun kommer til en kilde, ikke sandt? Efter hun er ved at vandsmægte, og så siger hun, har jeg på dette sted set ham? Der ser mig. Hun siger ikke, der så han mig endelig. Men har jeg på dette sted set ham, der ser mig? Det er 1. Mosebog, kapitel 16, vers 13. Det er evangeliet om den Gud, der ser. Maria, Herren har set til sin tjenerinde. Budskabet om, at Gud er en Gud, der ser. Det er det store våben, som Jesus her stiller op. Imod hykleriet. Lovdimensionen af det, og evangeliedimensionen af det. Vi har en Gud, der har øjne i hovedet. Og så lad os gå til Jesu konkrete eksempler. Jeg må indrømme, jeg har det ikke så godt med oversættelsens brug af ordet gavmildhed. Jeg hører sådan et eller andet nedladende, lidt undskyld af ordet almisse. Jeg ser sådan noget lidt nedladende, lidt hovent i det. Så bruger vi ordet givertjeneste. Det har vi det problem med, at det handler stort set kun om vores egne kasser. Og det er slet ikke det, Jesus har fat i her. Og så er det for sådan et frygteligt subkulturelt ord, som man bare man kommer uden for det missionske Danmark, så kender folk det jo ikke rigtigt, vel? Så jeg kan faktisk godt lide det gode danske gavmildhed. Det bliver også bredt. Så handler det også om, hvad man gør ved naboen, så handler det også om ting. Man kan undre sig noget over, at gavmildhed nævnes her under fromhedslivet. Og måske er gavmildheden her også forstået som et overgangsfænomen. Det er jo tjeneste for næsten. Og så kommer vers 1 til ligesom at få en lidt anden lyd, end den, jeg har givet den hidtil. Gør det for mennesker, men gør det ikke for øjnene af mennesker. Gør det for at tjene mennesker, men gør det ikke for at blive æret af mennesker. Når Jesus nævner givertjenesten, gavmildheden, her almissen, for nu bruger det ord en sidste gang. Når han nævner det i forbindelse med fromhedslivet, så er det fordi, går religionernes verden igennem, og I ser det overalt, Kambodja, de orange munke. Man skal give til de orange munke. Og folk skal helst se, at man giver. Islams 7 søjler. Den ene af dem hedder almisse. Kollekter. Offertorium hedder det i oldkirken. Givertjeneste. Det er en del af kirkens tradition. Jesus siger, I skal ikke blæse i basun foran jer, når I giver. Sjovt udtryk. Nogle bibeltolkere mener faktisk, at det er fuldstændig bogstaveligt ment. At der var kommet en meget, meget dårlig vane i templet i Jerusalem, at når der blev givet rigtig store donationer til templet, så var der nogle af præsterne, der pustede i shofaren. Var der nogen af jer, der så Danmarks indsamling? Gong, gong, der kommer nogen, der gav en million. Hva? Ved I, hvad det er? Det er hykleri, det er basuner. Den der med, jeg har set det nogle gange de senere år, med forkyndere, der synes, de skal fortælle, at de giver tiende. Jeg var jo tro mission her for et stykke tid siden, en norsk forkyndere, der fortalte, at han gav, var det 20. eller sådan noget? Altså eller dobbelt tiende, altså. Ikke bare 20. del, men dobbelt tiende. Det er den samme melodi. Der er nogen bibeltolkere, der mener, at historien om enken skærv, kan jeg huske, det er enken, der giver to ører, og Jesus lovpriser hende. Faktisk er det, man på nydansk kalder for et stunt fra Jesus' side. Der har foran tempelblokken stået sådan nogle folk, der var ansat til at lovprise folk, når de kom og gav, og så skulle de råbe, og sagde, olalala, når en anden rigemand gav rigtig mange penge. Og det har de sikkert haft travlt med hele formiddagen, så kommer den her kvinde og giver to ører, ikke sandt? Og lovpriserne, de er i gang med at puste briller, eller tage et glas vand, eller hvad det nu er i gang med, fordi det plejer vi ikke at sige noget. Og så pludselig så laver Jesus sit store olala. Hun gav af sit underskud. Så bruger Jesus det her sjove billede, at din venstre hånd skal ikke vide, hvad din højre gør. Altså, det er jo simpelthen rent fysisk, ikke? Altså, slip det bag om ryggen, så den anden hånd ikke ser det. Måske går det faktisk også på, at ordet venstre har peget på venskabet. Altså ved højre side, der har du ægtefællen. Ved venstre hånd, der har du vennen. Det kan godt være, at din ægtefælle skal vide det i en fælles økonomi, men din ven skal ikke vide det. Måske er det virkeligheden der, Jesus er henne. Gør det for Gud. Gør det for at tjene næsten, men gør det ikke for øjnene af mennesker. Benny Andersen, digteren, han er indimellem en vældig god bibellæser. Og så er han, som jeg nævnte i går, også rigtig god til at få sat nogle ting på spidsen. Jeg tror ikke, det lige præcis er det her, han kommenterer, men i stedet så skriver han sådan her. Der er mennesker, der går rundt og gør godt i det skjulte og håber på en snarlig afsløring. Det er simpelthen hykleriet sat på skinner. Inden vi lige slipper det her eksempel, så er jeg nødt til at stille et spørgsmål. Kan man forestille sig, at de problemer, vi har i disse år, med dalende givertjeneste, i mange organisationer og på mange steder, primært handler om, at bevidstheden om, at Gud er den første tilskuer til mit liv, den er dalende. Kunne man forestille sig det? Vi går til Jesu andet eksempel. Bøn. Og der lægger vi mærke til, at Jesus nævner to fristelser. Hvor den ene fristelse knytter han til fariseismen, og den anden fristelse knytter han til hedenskabet. Den første fristelse, det er fristelsen til synlighed, og der er vi sådan set fat i det der med gavmildhedsproblematikken lige før. De yndede at stå og bede på gadehjørnerne, det var i meget, meget fysisk forstand, for at blive beundret af mennesker. Jeg vil gerne sige, at når man ser på det samlede bibelske materiale, så giver det ikke mening at sige, at Jesus advarer imod offentlig bøn. Altså man giver, Johannes evangeliet gengiver hele hans ypperste præstlige bøn i kapitel 17. Eller at Jesus advarer imod fællesbøn, hvad to eller tre bliver enige om at bede om i mit navn, det vil jeg give jer. Jesus advarer heller ikke imod den opmundring at fortælle andre mennesker, at jeg beder for dig. Det kan vi for eksempel se, at Paulus går opgivet sig romerbrevet. Jeg lovpriser Gud, hver gang jeg kommer i tanke om jer i mine bønner. Eller selve det forhold, som skal vende tilbage til lige om et øjeblik, at fader vor faktisk er en fælles bøn. Der står ikke fader min, der står fader vor. Men han advarer imod den udstillede bøn. Og han advarer måske også imod det lille, den lille fromme løgn. Jeg har i hvert fald lagt mærke til det der, når nogen har et problem, når nogen har sygdom, når de skal, vi beder for jer. Kommer lynhurtigt. Hvor tit får vi det gjort? Jeg er i en rolle, hvor jeg kan få, han har sagt, lejlighed til at sige det mange gange. Og jeg kan fristes meget til det der hykleri, og folk kan tro, jeg har sådan et aldeles svulmende bønsliv, ikke? Det vil folk gerne tro om sådan en som mig. Jeg har faktisk prøvet at disciplinere mig selv. Jeg siger det kun, hvis jeg så også skriver det op i min bedeliste. Og så plejer jeg faktisk at sige til folk, du er på om torsdagen eller om tirsdagen eller sådan et eller andet. Så får jeg også sagt, det kan jo smutte. Det er jo også, også virkelighed. Men det der disciplinerer os selv, gør det, Paulus siger, opmuntrer folk, vil jeg sige, vi beder for jer. Men så også faktisk gør det. Fordi vi har en tilskuer til vores bønsliv. Ham, der ser i det skjulte. Den anden fare, Jesus advarer imod, det er, at vi tror, at det er mængden af ord, der er afgørende for bønnen. Og det siger Jesus, det er særlig fristelse, det er en særlig hedensk fristelse. Og tro, det er et spørgsmål om bønnens kvalitet, længde, ordmængde, intensitet, styrke, hjertevarme. I kan selv fortsætte, jeg tror, I kender det godt, for det sidder dybt inde i vores hedenske hjerte. Indimellem, når der er et problem rundt omkring, så kan man høre folk sige, nu må vi virkelig bede. Jeg har nogle gange lyst til at udfordre på, hvad virkelig betyder. Skal nu være særlig rørende, eller hvad? Jeg siger faktisk næsten ordret det samme, som Anfinde i aftes. De kristne tror ikke på bøn. Vi tror på bøndens adresse. Vi tror på ham, vi beder til. I det lys kan den korteste bøn afsløre den største tro. Jeg tror, han hørte første gang. I det lys kan den dårligst formulerede bøn afsløre et tæt forhold til Jesus. Jeg behøver ikke sige så meget, du ved det jo godt. Jesus advarer ikke mod at bruge meget tid på bøn, sådan set. Det gjorde han jo selv. Han advarer mod at bruge mange ord. Og han advarer alvorligt imod at knytte sine forventninger til bøndens kvaliteter. Og det er man måske også grund til at være opmærksom på de måder, vi kan evaluere hinandens måder at bede på. Ved bedemøder og ved andre møder. Der har man en imellem hørt, at den og den er god til at bede, og den er ikke så god til at bede. Helt ærligt. Lad os holde os fra det. Så siger Jesus som modsætning til den farisæiske og den hedenske fristelse, så skal I bede således. Og så går han til fader vor. Og han siger sjovt nok ikke, så skal I bede denne bøn, som om den bare altid skal siges ordret. Men her får I modellen for kristen bøn. I modsætning til den farisæiske fristelse, og i modsætning til den hedenske fristelse. Og bare lige nogle få punkter om den. For det første, apropos det, jeg sagde om, at vi tror ikke på bønden, men vi tror på bøndens adresse. Det vigtigste i fader vor siges i de 7 første ord. Vor far, du som er i himlene. Det har vi bedt. Og det afslører så at sige, Gud, der er 2 steder på en gang. Han er far, han er tæt på os. Han har en fars hjerte. Og Gud, der er i himlen, han har al magt. Vi, der er forældre, vi ved godt noget om, hvordan forældre har det. Vi ved noget om, hvordan børnene kan fylde i vores liv. Både de små og de voksne. Og de voksne kan sandelig fylde meget. Altså, at være forældre, det er en livstidsdom. Det bliver ved. Lige meget hvor gamle det er, der bliver det ved. Man slipper for et praktisk ansvar, men det bliver ved. Og en far kan være optaget af, at barnet har det godt. Blive syg om hjertet, når barnet lider. Har lyst til selv at blive syg, når barnet er syg. Ikke sove om natten, når man har konflikt med barnet. Eller når der er forståelseskonflikt. Jeg læste hos en psykolog, jeg tror, det var i et interview en avis, der gør opmærksom på, at der er den mærkelige mekanisme i verden, at forældre elsker børn højere, end børn elsker forældre. Og det er virkelig godt nok, for ellers kunne børnene ikke lave det sunde opbrud fra barndomshjemmet. Så det er alt talt godt. De gør sådan en tjeneste, når de elsker os lidt mindre, end vi elsker dem. Det gør de faktisk. Men det siger også noget om livstidsdommen. Ja, det går, jeg synes, det er plat. Gud har påtaget sig en evighedsdom. At elske os, som en far elsker sine børn. Og være den evige far, som et hvert faderskab kan tage farve af. Fordi vi er jo jordiske fædre og mødre. Vi er begrænsede. Vores kræfter slipper op. Vi kender ikke fremtiden, så vi kan give dårlige råd, eller vi kan give forkerte beslutninger. Vi er syndere, og vores syndighed løber af med os ind imellem, så vi skader vores børn i større eller mindre grad. Ham vi beder til, det er vores far, som er i himlen. Uden de begrænsninger. Det er den store frihed, det er den store tryghed, i fader vor. Så skal jeg lige gøre opmærksom på en ting mere. Det er ikke tilfældigt, at der først står far, og så i himlen. Igen. Det er en struktur, som fra fader vor breder sig til en lang række kristne tekster. Vi møder det i masser af salmer, starter i himlen, går ned på jorden, ender i himlen. Vi har det i en af de første salmer i den kristne kirke, nemlig den Paulus refererer i Efeserbrevet kapitel 2, da han var i Guddoms skikkelse, han holdt dig for et rov at være menneske, Gud lige, men han gav afkald, og så blev han korsfæstet, og så blev han ophøjet igen. Det er det kristne budskabs grundstruktur i fader vor. Det næste, vi lægger mærke til, det er, at fader vor er et sammenskudsgilde. Og det, jeg mener med det, det er, at dagsordenen for fader vor, så at sige, er sat 2 steder. Den er sat i himlen, i Guds væsen, og det er markeret ved 3 du-bønner. Helligt blive dit navn, kom dit rige, ske din vilje. Og ved alt efter, hvordan man rubricerer tre eller fire vibønder, Luther sagde fire vibønder, og jeg tror, der er en vigtig pointe i det fire faktisk, som så at sige kommer nedefra og handler om de jordiske behov. Fader vor er et sammenskudsgilde mellem Gud og menneske. Så er der det særlige at sige om de tre du-bønder, at de har i sig både en nutidsdimension og en evighedsdimension, eller en jorddimension og en himmeldimension. Luther siger sin udlægning af helligt blive dit navn. Jamen Guds navn er helligt, det er det i himlen, det bliver det i evighed. Nu beder vi om, at det må blive helligt hos os. Ske din vilje. Nu beder vi om, at din vilje må ske i vores liv. Der er en nutidsdimension og en evighedsdimension. Når det så handler om de fire vibønder, når jeg synes, det er vigtigt med fire vibønder, og hvor jeg følger Luther på det her, og hvor de fleste i nutiden faktisk siger det modsat, der er kun tre, det er fordi man så siger, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, det er én bøn. Så er det fordi, at jeg tror, at fri os fra det onde, det så siger konklusionen. Det er det, Gud vil gøre til sidst. Fuldkomment. Og for øvrigt, så kan det oversættes fri os fra den onde. Til sidst er det slut med Satans plageri i vores liv. Okay. De fire behovsbønder, dem er der også vældig meget Gud i. Giv os i dag vores daglige brød, det er faderen, der omsorg for os, det er skaberen. Forlad os vores skyld, som vi også forlader vores skyldnere, det er synden, det er forsoneren. Led os ikke ind i fristelse, det er helliggøren, det er helligånden. Så man skal ikke tage det der med op fra og nede fra alt for firkantet. Ja. Og så til sidst. Undskyld. Så til sidst. Jeg var lige for væk, ja. Så kan jeg altså ikke nære mig for at sige noget praktisk også. Det generer mig voldsomt med en bjergprædiken, der siger, at det handler om at handle efter disse ord. Så jeg kan også sige noget praktisk. Hvordan skal vi bede fader vor? Ja, vi beder den ofte i kor, relativt hurtigt. Det har jeg sådan set ikke noget imod, og lad være at sige, at jeg kritiserer det. Og slet ikke, at vi gør det i menigheden og i gudstjenesten og i fællesskab. Det gør jeg sådan set ikke. Jeg føler mig ikke overbevist, når Jesu ordvalg, om det var sådan, han oprindeligt havde tænkt det. Men nu har vi denne udviklet sig på den måde, så lad os dog gøre det. Men jeg tror, vi har brug for også at få udviklet andre måder at bruge fader vor på. Jeg har enkelte gange med et vist held prøvet at gøre det til disposition for et bedemøde. Og selv sat overskriften, eksempelvis kom dit rige. Og så er der plads til, at folk kunne føje til for missionen. Nutidsdimensionen er kommet dit rige. Og at Jesus snart må komme igen, og Guds rige må blive oprettet synligt på jord, evighedsdimensionen. Det var måske især i vibønderne, at det, især, at det fungerede godt. Det kan lade sig gøre. Man kan prøve det. Men hvad der har betydet noget mere for mig, det er at øve mig i at bede fader vor ind i konkrete situationer. I mit eget liv eller i andre menneskers liv. Når der var et problem, når en var syg, når vi havde en udfordring i LM, når der var et eller andet i vores familie, så kan det faktisk være dejligt ikke at skulle formulere så meget selv. Det kan være anstrengende at skulle formulere selv. Der kan også være det ved det, at hvis man ligesom bare beskæftiger sig med spontane bønner, så bliver det ofte bare vibønderne. Han har sagt, vores egen navle og nærmeste omegn. Du-bønderne gør perspektivet stort. Nu nævnte jeg i går, hvilken kæmpe rolle begrebet konflikter spiller i bjergprædikken. Og lad mig nu prøve at konkretisere det ind i begrebet konflikt. Og sige, hvordan det kunne være at bede fader vor i en konfliktsituation. Hvor jeg har noget smertefuldt med et andet menneske på min arbejdsplads, i min menighed, i min familie, i mit nabolag. Og så se, hvordan fader vor så at sige bliver et 360-graders eftersyn af hele sagen. Vor Far, du som er i himlen, helligt blive dit navn. Ja. Der er ikke meget ærefuldt med det her. Det kaster vand af over mig, min menighed, min modpart, de kristne. Næsten uanset om det foregår i menigheden eller uden for menigheden. Gud, må du få den ære, der tilkommer dig, af mærkelige veje og omveje midt i alt det her. Komme dit rige. Hvor kan det dog skade missionen? Især hvis det foregår i menigheden. Eller også hvis det foregår udenfor. Og det siger, kan en kristen virkelig være sådan? Gud, lad det umulige ske. At dit rige vokser midt i det her. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Det er rigtig svært bøn at bede en konfliktsituation. Men beder gerne ske min vilje, og ikke modpartens. Nu siger jeg, ske din vilje. Den sværeste bøn at bede. Giv os i dag vores daglige brød. Ja, hvis det her er på en arbejdsplads, så kan det jo gå ud for over nogens daglige brød, ikke sandt? Eller LM's generalsekretær kan tænke om nogle af de konflikter, vi har i butikken, skader de givertjenesten. Må det ikke skade LM's daglige brød? Men det daglige brød, det kan også være, siger Luther, gode naboer. Gud, må jeg i denne situation have gode relationer, der kan passe på mig? For lige nu er det her smadret svært for mig. Og så er det en vibøn, så jeg tvinges til at bede for min modpart. Må min modpart også få den hjælp fra mennesker, som jeg ikke kan give ham lige nu? Så tvinges jeg væk fra min egen navle. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. I al konflikt er der skyld. Og skyldbalancen er ikke altid nem at få fat i. Det havde vi lidt fat i i går. Der er brug for syndernes forladelse ind i det her. Her tvinges jeg til, måske imod min spontane oplevelse, at forholde mig til min egen skyld, inden jeg forholder mig til min næste skyld. Men kære venner, læg lige mærke til det, for det er nogle gange lidt overset. Når vi er borgere på syndens jord, så betyder det ikke bare, at vi er syndere, så betyder det også, at vi er ofre for andres synd. Og vi bærer sår, større eller mindre, alle sammen, på kroppen og sjælen. Nej, måske ikke alle sammen på kroppen, men på sjælen. Der er ikke bare skyldes vores egen synd, men andres. Så får jeg lov til at øve mig i den bøn, der måske tager lang tid for mig, og måske kræver mange omveje og meget smerte, og kommer til at gøre meget ondt, fordi jeg blev skadet meget. Og hvor jeg for øvrigt ikke har tid til at sige alt om det problem nu. For det er nogle gange rigtig svært, når vi var i det, der gjorde rigtig ondt. Led os ikke ind i fristelse. Der er mange fristelser i en konfliktsituation. Hævntørst. Bitterhed. Selvmedlidenhed. Flugt. Ikke at tage den konfrontation, der skal tages. Eller tage den på en dum måde. Send rygter i omløb. Fri os fra det onde, både mig og min modpart. Lad der dog være en fremtid, Gud, på jorden og i evigheden, for både ham og mig. Vi skal holde. Jeg har med dette ville prøve at give en model til bøn af fadervor, som jeg tror kan bruges i mange situationer i vores liv, til langsom bøn af fadervor, alene i vores familie, i vores bibelkreds, i vores menigheder. Lad os bede. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse. Men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.